Aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt. 2025. Gadā pirmā darbdiena jaunajā 2025. Gadā Arts Volps ir šeit un arī Ivars Ijaps ir sazvanīts. Labrīt, Ivar.
Jā, sveiks, Arti. Nu, un ļauj man sev vēlēt un arī visiem mūsu klausītājiem novēlēt vienu enerģisku un labu 2025. Gadu un galvenais veiksmīgu, jo veiksme mums šogad būs visiem vajadzīga.
Jā, tev arī veiksmīgu un laimīgu un, tā teikt, ņemam to dzīvi savās rokās. Parunāsim par to, kas gaidāms Eiropā 2025. Gadā. Gribētu dzirdēt tavas prognozes par notikumiem, kas mūs sagaida šogad.
Nu, šis gads Eiropai būs droši vien diezgan saspringts, bet ir pamats domāt, ka lietas varētu kustēties uz labo pusi. Es domāju, ka raugoties no tādas Briseles perspektīvas, protams, šobrīd būtu Eiropai jāatgriežās pie normālas ekonomiskās izaugsmes. Un tas, protams, arī attiecas uz Latviju, jo tie 2-3%, kurus mums sola, nav pietiekami, lai mēs varētu pārstāt atpalikt no lietuviešiem un igauņiem, un arī beigās ir jāpild tie solījumi, kas tika dot pagājušā gadā vēlēšanu kampaņās. Pirmkārt, protams, attiecībā uz drošību, vai ne? Un tam ir nepieciešama normāla ekonomiskā izaugsme.
Par notikumiem Ukrainā, kas, protams, mūs visus satrauc, nu kādas ir tās tavas prognozes, ko tu domā, nu, kas notiksies tur?
Pasaule, un es domāju, gan Ukraina, gan arī mēs visi gaidām 20. Janvāri, vai nekad nav vairs tālu, vai es pat nav trīs nedēļas, kad stājas jaunais Amerikas prezidents amatā, un skaidrs, ka viņš kaut ko tur mēģinās darīt. Nu, skaidrs, ka tas nenozīmē, ka viņam izdosies, bet tas, ka viņš tur kaut ko mēģinās darīt, ir fakts. Un skaidrs, ka nu, Ukraina, protams, ir par to, lai nestātos miers, bet tam mieram ir jābūt nevis tikai vienkārši kaut kādam, bet tam ir jābūt taisnīgam mieram, kurā beigās agresors saņemtu sodu par to, ka viņš ir šādu konfliktu izraisījis Eiropā. Tā ka, nu, skatīsimies, jebkurā gadījumā mēs redzam, ka tur arī situācija frontē nav pārāk pozitīva, un Ukraiņa pēdējās nedēļās aizstāvās patiešām ļoti, ļoti varonīgi, jo, nu, skatīs, ka Puķins grib iegūt sev kaut kādas maksimāli labas pozīcijas tajā mirklī, kad mēs nosēžamies pie tā sarunkalda.
Nu jā, tā kā gaidīsim, kā notikumi attīstīsies, gaidīsim, kas notiks tur ar tā Trumpu stāšanos prezidenta amatā un, protams, no tā daudz ko varēs secināt, kas notiek tālāk, tā kā veiksmīgi un laimīgi tev jauno gadu un atkal sazvanīt.
Jā, bet nu, mums, es saku, arī pieminot to, ka Latvijai arī šim gadam ir jābūt tomēr izrāviena gadam, jo tas tā stagnācija, kādā mēs esam pēdējos gados bijuši, nu tomēr būtu jāpārtrauc un ir jādomā gan par debirokratizāciju, gan par to, ka mēs tomēr beidzot varētu sākt investēt zinātnē un inovācijās, lai tomēr izrautos Baltijā. Vismaz uz priekšu.
Jā, paldies par novēlējumiem un tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pats ar ADSVH.
Laimīgā.
Veiksmīgi, veiksmīgi. Tā.
Jā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.